Det er altså slik at Hans Erik Nissen dessverre ikke kunne komme. Det han skulle tale om, det var ut ifra dette ordet som vi finner i profeten Jeremias 15. kapittel, der Herren sier til profeten: «Dersom du skiller det edle fra det uedle, skal du igjen være som min munn.» Og tanken var da at han med det skulle se nærmere på en del aktuelle foreteelser i vår kristne samtid, også det som har med Willow Creek-problematikken eller diskusjonen å gjøre. Jeg vil prøve å si litt rundt samme tema, med et unntak. Jeg føler ikke at jeg kan tilstrekkelig om Willow Creek-problemet til å si veldig mye velbegrunnet om det, så den tråden tror jeg vil la ligge. Men der skulle kanskje være et og annet å ta tak i likevel. La oss be. Kjære gode Gud, hellige Far, så kommer vi igjen sammen for ditt åsyn. Og ber deg, du hellige Gud, forbarm deg over oss, se, Herre, til oss. Du, Herre, ser og kjenner ditt folk. Du, Herre, vet hva vi trenger til, langt bedre enn vi selv vet det. Og derfor ber vi deg, Herre, gi oss av din ånd. Gi oss, Herre, den fattigdom i ånden som gjør at vi blir avhengige av deg. Gi oss den stillhet for ditt ansikt som gjør at vi hører dine ord og intet annet. Og lær oss så, Herre, å bøye kne for ditt ansikt i alle ting. Send, Herre, din hellige ånd. Vær hos oss denne kvelden. Det ber vi for Jesus skyld. Amen. Når vi hører ordene fra Jeremia 15, talen om å skille mellom det edle og det uedle, så hører vi med dette ordet Herrens direkte tale til profeten inn i hans situasjon. Jeremia var jo profetenes jobb, den lidende profet fremfor noen. Og vi møter også mye av hans nød og hans lidelse i særlig første tredjedelen av hans bok. Nøden og lidelsen som profeten opplever springer for en stor del ut av at han etter hvert ble meget forhatt i sitt folk. Av Herren var han sendt med Herrens ord til Herrens folk. Men Herrens folk ville ikke høre Herrens ord. Jeremia står alene. Han latterliggjøres, og folk legger ham for hat. Han var slett ikke det vi ville kalle for en populær og ettertraktet forkynner. Og dette fører etter hvert Jeremia, som er en sart sjel. Det forstår vi av mye av det han skriver. Det fører han inn i stor nød ved mer enn en anledning. Og denne nøden fører han også tidvis inn i en anfektelse der han rett og slett begynner å anklage Gud. Og det er nettopp det som vi hører om i de foregående vers. Og så er det Herren kommer til profeten og sier til ham: «Dersom du nå skiller det edle fra det uedle, så skal du igjen være som min munn.» Dermed så hører vi også at selv i de fremste av Guds profeters liv er både synd og fall noe som ikke er noen fremmed sak. Og så forstår vi med at Skriften beretter om dette, at dermed skal heller ikke vi føle oss for sikre og for trygge. Når en Jeremia slik kan komme ut på et galt spor, når en Peter kan falle som han gjør, og så videre, så skal vi vite at vi dermed heller ikke har noen garanti mot at vi ikke også skal komme til å komme på gale veier. Og da er dette som sies til profeten noe som samtidig også er en grunnsannhet som står der og som lyder og skal lyde til Guds folk gjennom alle slekter. Dersom du skiller det edle fra det uedle, skal du igjen være som min munn. For her er saken den at all forførelse, ethvert fall i Guds folks liv, begynner med at det edle og det uedle blandes. Sannhet og usannhet blandes sammen. Rett og galt blandes ihop, sånn at du til slutt ikke ser forskjell, ikke ser grensene. Og så kommer tåken, så kommer forvirringen, så begynner en å virre hit og dit, og så er fallet nær. Når dette er påpekt, så skal vi peke på også en annen sak som sies oss på forbilledlig vis allerede i skapelsesberetningen. Når Gud skaper og jord, så sies det i begynnelsen av 1. Moseboks 1. kapittel slik: Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Og Gud skilte mørket fra lyset, og han kalte mørket natt, og lyset kalte han dag. Gud nøyer seg altså ikke i sin skapergjerning med å blott og bart å skape, bringe til. I det han skaper, så gjør han også en annen gjerning. Han setter et skille mellom lys og mørke. Og går vi videre i skapelsesberetningen, så vil vi se at denne skillende gjerning gjentas på ny og på ny. Men dette er også et forbilde. Saken er nemlig den at vi kan forstå hele frelseshistorien, eller den røde tråd i frelseshistorien, slik at all Guds gjerning handler konsekvent om dette, å sette skillet mellom lys og mørke. Og det som motsatt kjennetegner mennesket og dets gjerning gjennom hele historien, det er at mennesket blander lys og mørke. All fornyelsestid i Guds folks liv bærer nettopp dette kjennemerket, at han trer inn og ved sitt ord kommer og setter skille. Skille mellom løgn og sannhet. Skille mellom lys og mørke. Skille mellom synd og rettferdighet. Det er Guds gjerning. Og all vår gjerning handler stadig om at vi blander. Vi sauser sammen av ulike grunner, men vi gjør det. Og Gud skilte lyset fra mørket. Mørke kalte han natt, og lyset kalte han dag. Denne gjerning er det vi møter igjen når profeten Elia står på Karmel med de 450 Baals profeter. Han sier til folket som står der, «Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Er Herren Gud, så la ham være Gud. Er Baal Gud, så følg ham.» Det skarpe enten eller settes inn i folket. Samme sak er det Jesus gjør, også i sin gjerning i det nye testamentet. Det er ikke tilfeldig at Jesus både begynner og avslutter sin offentlige gjerning som Messias med en bestemt handling, nemlig han går inn i Herrens tempel og renser det. I Johannes evangeliets annet kapittel hører vi at dette er begynnelsen og innledningen på hans offentlige virke. Og i Matteus evangeliets 21. kapittel er det avslutningen. Herrens tempel renses av Guds sønn. Og skulle vi kanskje særlig be vår Gud om at han sender sin sønn, sender sin ånd til på ny å rense sitt hus og sitt tempel. For det er når han får lov til å komme inn og gjøre denne gjerning, fornyelsens tider rinner for Guds folk. Stiller vi nå spørsmålet hvor disse skillelinjer skal settes, så er det et par markører vi i dag vil feste blikket på. Den første finner vi i 3. Moseboks 10. kapittel, der vi hører en forunderlig fortelling. Tabernaklet er reist, tabernaklet er innviet, Herren har åpenbart sin herlighet i tabernaklet, og så er Aaron og hans sønner innsatt som prester til tjeneste i helligdommen. Så sies det i 3. Mosebok 10, de tre første versene slik. Men Aarons sønner, Nadab og Abihu, tok hver sitt ildkar og la ild i dem, og la røkelse på ilden, og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn og fortæret dem, og de døde der for Herrens åsyn. Da sa Moses til Aaron, dette var det Herren talte om da han sa, på dem som står meg nær vil jeg åpenbare min hellighet. Og for alt folkets åsyn vil jeg forherlige meg. Og Aaron tidde. Fremmed ild for Herrens åsyn. Det vi er i nærheten av her, det er altså at her er det noen av Herrens tjenere som slett ikke har tenkt å dyrke noen av Gud. De vil dyrke Gud. De har slett ikke tenkt å dyrke Herren på annen sted enn han hadde tenkt. De vil inn i Herrens tempel for Herrens åsyn. Men så dyrker de han på en måte som ikke er gitt av ham og innsatt ham. De bar fremmed ild inn for Herrens åsyn. Det handler om her, det er det å skille mellom det som er hellig og vanhellig. Derfor sies det til Aaron, like nedenfor i samme teksten, som en lov som da skal gjelde for tjenesten i helligdommen. Vin eller sterk drikk skal hverken du eller dine sønner drikke når du går inn i sammenkomstens telt, for at dere ikke skal dø. Det skal være en evig lov for dere fra slekt til slekt, så dere kan gjøre forskjell på hellig og vanhellig, urent og rent. Å lære forskjell på hellig og vanhellig, det er noe Guds ord taler alvorlig om. Og dette er også en sannhet som vi møter igjen stadig senere utover i den hellige skrift. Vi har en nytestamentlig parallell til dette i 1. Korinterbrev i det 3. kapittel. Og skulle vi forlenge saken eller forlenge tråden, så kunne vi her si det slik. Her er det tale om forskjellen på kjød og ånd i Guds rikes arbeid og virke. Paulus skriver her i det 3. kapittelet i Korinterbrevet fra vers 10. Etter den Guds nåde som er meg gitt, har jeg lagt en grunnvoll som en vis byggmester. En annen bygger videre, men enhver ser til hvorledes han bygger videre. For ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt. Det er Jesus Kristus. Men om noen på denne grunnvoll bygger med gull, sølv, kostelige stener, eller trehøy eller strå, da skal enhvers verk bli åpenbart, for dagen skal vise det. For den åpenbares med ild, og hvordan enhvers verk er, det skal ilden prøve. Om det verken er bygget står seg, da skal han få lønn. Men om ens verk brenner opp, da skal han tape lønnen, men selv skal han bli frelst, dog således som gjennom ild. I de første kapitlene her i Korinterbrevet skriver apostelen til korinterne og peker på noe som er et særlig problem i denne menigheten. Og vi kunne samle det under stikkordet kjødelig kristendom. Han kaller dem rett og slett for kjødelige kristne. Og legg merke til, han frakjenner dem ikke kristen navnet. Det gjør han så langt ifra. Men det er en åndelig umodenhet paret med åndelig selvsikkerhet blant korinterne som gjør at han nettopp av den grunn kaller dem for kjødelige. Det som nå kjennetegner disse kjødelige korintere, hva er det? Jo, de vil gjerne tjene Gud. De har lært å tro på Jesus, og nå vil de tjene Herren og bygge på den grunnvoll som er lagt. Og så er det at apostelen peker på at det er ikke likegyldig hvordan man bygger på denne grunnvollen. En kan bygge med materialer som er gode og som vil holde prøve når dagen er der. Eller en kan bygge med materialer som altså ikke tåler ildprøven på dagen. Det som apostelen her taler om er altså ikke om slike som bygger på en fremmed grunnvoll, en annen grunnvoll. Men det er altså tale om her kristne som gjerne ønsker å bygge på den sanne grunnvoll på Herren Jesus Kristus, men bygger på en måte som gjør at det som her reises og som gjøres, holder ikke prøve. Når apostelen taler slik, når vi leser slike vitnesbyrd som vi har hørt også fra 3. Mosebok, så er det for at Herren med dette skal lære oss varsomhet i arbeidet i Guds rike. for at vi skal gi akt på dette grunnleggende, bygger vi med tre, halm eller strå, eller bygger vi med gull, sølv og kostelige steiner? Det som er den store forskjell, og som dette er bildet på, det er forskjellen på menneskeverk og Guds verk i Guds rikes sammenheng. Det som stadig og gjennomgående her på dette området ser ut til å være noe av en fare for oss som kristne, er nettopp at vi lar våre egne tanker, mennesketanker, komme til å styre hvordan tjenesten og arbeidet føres, i stedet for at Herrens ord og dermed Guds tanker får lov til å styre den sak. Allerede da Jesus kalte disiplene første gang, ga han en anskuelsesundervisning, nettopp med tanke på det vi her er inne på, og som vi gjør meget vel i å merke oss. Vi hører om dette i Lukasevangeliets 5. kapittel, der vi hører om Peters fiskefangst. Denne fortellingen er gjengitt i kort form i Matteusevangeliets 4. kapittel, der vi bare hører Jesus kalle de første disiplene med ordene: «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Her i Lukas 5 er det vi altså er inne i Jesu anskuelsesundervisning om hvorledes dette menneskefisket skal øves. Vi leser teksten i sammenheng. Det skjedde da folket trengte seg inn på ham og hørte Guds ord, og han sto ved Genesaretsjøen. Da så han to båter ligge ved sjøen, men fiskerne var gått ut av dem og skylte garnene. Han gikk da ut i en av båtene som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land, og han satte seg i båten og lærte folket. Men da han holdt opp å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet, kast deres garn ut til en fangst.» Simon svarte ham: «Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord vil jeg kaste garnet.» Og de gjorde så, og de fanget en stor mengde fisk, og deres garn revnet. Og de vinket til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem, og de kom, og de fylte begge båtene så de holdt på å synke. Da Simon Peter så det, falt han ned for Jesu knær og sa: «Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann.» For redsel kom over ham og alle dem som var med ham for den fiskedretten de hadde fått. Likeså Jakob og Johannes, Zebedeus sønner, som var i lag med Simon. Og Jesus sa til Simon: «Frykt ikke. Fra nå av skal du fange mennesker.» Da rodde de båtene i land og forlot alt og fulgte ham. Kirkefaderen Augustin sier en bestemt sammenheng: «Alle Jesu gjerninger er ord til oss.» Og det er sannelig tilfelle også med det som skjer ved denne anledning. Det er en anskuelsesundervisning for oss. Og hva er det Jesus her egentlig sier? Tenk dere litt inn i situasjonen. Peter har møtt Jesus tidligere, nede ved Jordan, men Jesus hadde da enda ikke kalt ham til å bli disippel, til å bli apostel. Det kommer senere. Det kommer nå. Så har Peter vært ute og fisket. Han er yrkesfisker. Og Jesus trer nå frem og starter på sitt virke i Galilea. Og så blir Peters båt Jesu talerstol. Etter talen sier Jesus: «Legg ut på dypet, kast garnet til fangst. Hva tenkte Peter da? For det første, Peter er yrkesfisker. Han er vokst opp ved Genesaretsjøen. Han kan alt som er å kunne om fisken. Han kjenner fiskens gang. Han vet når på døgnet det er fisker på. Han vet hvilke grunner han skal dra til for å finne fisk. Han kjenner Genesaretsjøen som sin egen bukselomme, ville vi kanskje si. Så kommer det en mann ned fra Galileas fjell. Han er en mann Peter har fattet tillit til, ja. Men hva er han i tillegg? Han er i hvert fall ikke yrkesfisker. Hva er Jesus? Han er tømmermann. Han er en landkrabbe som ikke har det minste rede på fiske. Og det Jesus ber Peter om å gjøre er den skjære dumskap i en fiskers øyne. For det første vet Peter utmerket godt, i Genesaretsjøen får du ikke fisk om du fisker midt på lyse dagen. Fiske skjer på natten det, da er det håp om å få fangst. Han vet også det at fisk får du aldeles ikke om du kaster garnet på dypet. Nei, garnet det skal kastes inne på bestemte grunner det, da er det håp. Og så kommer denne langkrabben og forteller ham, som har drevet med fiske hele sitt liv, hva han skal gjøre. Det er mange fortolkere som har utlagt det Peter sier når han svarer Jesus, «På ditt ord, Herre, skal vi gjøre det», som at han nærmest skotter på kameratene sine og tenker, «Dette her er for dumt, jeg vil ikke ta ansvar for det, men på ditt ansvar, Jesus». Men så skjer det altså. På Jesu ord drar de en fangst hvis like de aldri har fått. Og hva er det så Jesus sier Peter med dette? Selv på det område av livet, Peter, der du kan alt, vet alt som er å vite, selv der er det ikke du som skal føre ordet og ha det siste ord. Også der må du lære deg å stole på mine ord. Selv, for saken er jo den at på de områder der vi mener oss å ha greie på saken, nettopp på de områder er det kan synes for oss som at Guds ord lyder som den største dårskap. Og det Jesus dermed sier til Peter er, skal du fange mennesker, Peter, så må du lære deg i strid med all egen fornuft, all egen erfaring, alt det du tror du selv har greie på, og stole på mine ord alene. På ditt ord, Herre, det er grunnloven i Guds rike, og i Guds rikes arbeid. For hvorledes er det fiske skal drives her i verden og i Guds rikes arbeid? Gud har gitt oss et virkemiddel. Og dette virkemiddel, det heter nettopp Guds ord. Når Gud nemlig vil ha noe gjort i vår verden, i sitt rike, imellom menneskene, hva gjør Gud da? Da taler han. Da taler han. Derfor sier Skriften, han talte og det skjedde. Han bø og det sto der. Herrens ord, sier profeten Jesaja, og sammenligner det med regnet og snøen som kommer ned fra himmelen, vanner jorden og får den til å bære og gro. Således skal mitt ord være som går ut av min munn, sier Herren. det skal lykkelig utføre det jeg sender det til. Når Gud vil ha noe gjort, så taler han. Derfor er det Jesus sier sånn som han gjør, når han sier, det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. Ja, men hvor er ånden da? Hvor er det Gud lar sin ånd virkekraftig gjøre hans gjerning blant menneskene? Jo, det svarer han på i neste halvdel av verset, der han sier, de ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. Derfor er det slik, altså. Jesus sier jo ikke at ordene hans handler om ånd og liv, dreier seg om ånd og liv. Nei, han sier at ordene er ånd og liv, hvilket innebærer altså at der disse ord lyder, der er ånden til stede. Der disse ord får lov å bli hørt og tatt til hjertet, der kommer Guds ånd inn i menneskets hjerte. Der kommer det liv som ligger i ordet selv til å skape liv av døde i menneskers hjerte. For hemmeligheten i Guds rike er alltid, dette ord er det som gjør Herrens gjerning. På ditt ord, Herre. Og så fikk han fisk. På ditt ord, Herre. Med ditt ord, Herre, er det han har sendt oss ut. Derfor er det slik at når Gud har en gjerning han skal gjøre her i verden, hvilket virkemiddel har Gud? Han har et ord. Han taler. Og derfor er det også slik at det som skapes og skjer ved Guds ord, det er av Gud. Men det som ikke skjer ved Guds ord, er heller ikke av Gud. Og så begynner vi å ane hvor den store forskjellen ligger med det som apostelen Paulus taler om når han taler om forskjellen på det som er gull og sølv og kostelige steiner og høy og halm og strå. Det som bygges med Guds ord, det er det edle materialet. Det som bygges med andre saker, om det enn ser aldri så flott ut, det står seg ikke. Og det er, og det blir, menneskeverk. Slik er det altså at ordet fra Herrens munn er det som alt i Guds rike står og faller med. Og derfor er det også slik at alt virke i Guds rike handler om dette ene. Tror vi på ordets virkekraft, eller tror vi på noe helt annet? Og ofte er det grunn til å stille spørsmålet om saken ikke er den at når man tar i bruk alle de mange virkemidler for å få tak i folk, for å nå folk, som man kaller det for i dag, om det ikke dypest sett bunner i at man ikke tror at Guds ord har kraft nok i seg. Og så tyr vi til alt det andre. Du kan samle folk ved det. Du kan virkelig samle fulle hus ved slikt. Men du når ikke hjertene. Og så understreker apostelen hva det er å bygge. Nå er jo også saken den at Jesus ved en annen anledning, når han skal tale om Guds rikes hemmelighet, så taler han om en såmann som går ut på marken for å så. Såmannen sår Guds ord. Men det som kjennetegner dette Guds ord, det er det samme som kjennetegner alt som er levende. Det krever tid. Tenk dere når bonden har sådd til åkeren, om han hver dag gikk ut på åkeren og trampet rundt for å se om det var noe resultat av såarbeidet. Lite lurt ville det være. Eller om han, når han så den første lille grønne spiren komme frem fra mollen, begynte å dra i det for at det skjedde jo liksom ingenting, det gikk så tregt alt sammen. Der Guds ord lyder, der vil ting også ta sin tid. Derfor er det på det vis i Guds ord at troen på Guds ord henger sammen med en annen viktig sak. Det å lære å bie på Herren og på Herrens time. Men her er det vi også menneskelig talt står overfor noe som er en stor svakhet hos oss selv. Fredrik Wisløff skriver i sin bok om kirkens nådemidler om dette. Han taler om resultatenes tyranni. Noe som ligger snublende nær for alle som står i ledelsen i Guds rikes arbeid for å komme inn i. Skjer det noe som resultat av vårt virke? Og så kan en i mismod ofte synes det skjer så forferdelig lite. Det kan ha også den grunn at kanskje har vi beveget oss bort fra Herren. Det skal ikke føre til annet enn at vi skal prøve å ransake oss selv og det vi driver med. Men kanskje det også er slik at hvis ordet var rett forkynt, og dersom en drev sitt arbeid i tillit til Herrens ord, og det så ut til det blir så lite av resultater, så skulle en øves i troen. For troen, den bier på Herren. I vår kirkes bekjennelse er det satt ord på dette meget klart i Augustana, den augsburgske bekjennelsen, artikkel 5. Der tales det først i artikkel 4 om rettferdiggjørelsen av tro. Og så tales det i artikkel 5 om hvordan vi kommer til denne tro. Og hvordan skjer det? Jo, sies det, for at vi skal komme til denne tro, har Gud innsatt en tjeneste med å lære Guds ord og forvalte de hellige sakramenter. Og så sies det, for ved ordet og sakramentene som midler gis den hellige ånd hvor og når Gud vil. Ikke hvor og når vi vil. Og så taler Skriften meget om det å lære å bie på Herren, også i denne sammenheng. For her kan vantroen meget fort komme til å reise sitt hode og begynne å tenke som så. Det skjer jo ingenting, følgelig må vi gjøre et eller annet nytt. Det vi har holdt på med i alle år med å komme sammen om Guds ord, det er ikke godt nok. Vi må finne på noe nytt. Og så er vi midt inne i det som er dagens situasjon, hvor vi nettopp stilles overfor alle de nye påfunn, tiltak, arbeidsformer som handler om dette. Vi må endelig klare å nå folk. Og det som da er den nye trend eller retning, og som er ganske viktig å bevisstgjøre seg på i forhold til hva som skjer, det er at den kristne gudstjeneste og de kristne hovedmøter omstilles og omformes så å si fra grunnen av, med tanke på én hovedsak. Vi må legge opp møter og gudstjenester sånn at kirkefremmede kan føle seg velkommen og like seg. Så henter vi inn ny musikk og nye musikkformer, For det må bli lettere, alt den gamle musikken er jo for tungt. Man får en ny talestil som er langt mer frisk og kan appellere til dagens mennesker. Og i bestemte sammenhenger gjør en også på det vis at en tar rett og slett opp gallupundersøkelser og spør, hva er folk opptatt av? Hva er det folk liker? Og så innretter vi arbeidet etter hva gallupen forteller oss. Høy, halm, strå. Det kunne kanskje være en tanke å skue tilbake i kirkens historie når vi ser en del av det som er i ferd med å skje rundt omkring i store deler av det kristne arbeidet. Den største misjonstid i kirkens historie, hvilken tid var det? Det var de 300 første årene i dødelig oppstandelse. Aldri er så mange mennesker blitt vunnet for evangeliet. Aldri har evangeliets kraft vist seg med en slik klarhet og kraft som kom til syne i denne perioden. Og så skulle man kanskje da kunne forvente seg, hva var det som gjorde at de nådde ut slik? Hva var det som gjorde at folk på denne måten strømmet til troen og strømmet til en kristne menighet? Var det fordi de hadde så lave terskler inn i kirken? Nei, tvert om. Den kristne kirke har aldri hatt så høye terskler som nettopp den gangen. Var det fordi de hadde populære gudstjenester som talte tidens språk? Overhodet ikke. Det som kjennetegnet datidens kristne gudstjeneste og møte, var at man overhodet ikke la opp ett eneste ord, en eneste sang, ett eneste møte med tanke på de utenfor. Gudstjenesten og møtet var opplagt med tanke på de som var innenfor, for Guds folk. De skulle få mat, de skulle få styrkelse i troen, de skulle få det de trengte for å kunne gå ut i verden. Derfor var den kristne gudstjeneste og det kristne hovedmøtet ikke misjonsstasjon, men matstasjon for Guds folk. Og så kom Guds små barn sammen der, fikk høre ordet, fikk komme sammen ved nådens bord, og så gikk de ut i verden. Der var de vitner. For naboer, for venner, for slekt, for de som de møtte i arbeidslivet, og så videre. Der var vitnesbyrdet. Mens det kristne møtet, den kristne gudstjeneste, det var utelukkende lagt opp med tanke på Guds eget folks ve og vel. Der skulle Guds folk møtes for å oppbygges i troen. Der skulle Guds eget folk møtes med sin egen Gud og stå ansikt til ansikt med ham i ordet og i tilbedelsen. Det betyr ikke at det ikke kom uomvendte mennesker til kirkens møter også den gang. Det gjorde det. Men det som var deres opplevelse av det kristne møtet, var at her var det som å komme inn i en annen verden, som var vidt forskjellig fra den verden de kjente og var fortrolig med. For Guds rike er et annerledes rike enn denne verden, og det ble nettopp gjenspeilet i det som skjedde i det kristne møtet. Her ble de vitne til, og her opplevde de noe som var ganske annerledes enn alt annet de hadde møtt og var kjent med. Så ville noen av dagens kommunikasjonsteologer lære oss å si at det kommuniserer ikke med folk. Nei, de gjør det ikke. Men Gud har ikke satt oss til å kommunisere med folk. Det han har gitt oss, det er at han har gitt oss et møtested der vi skal stå for hans ansikt, høre hans ord, og så bøye oss i tilbedelse for ham som den hellige. Det er det kristne møtet og den kristne gudstjenestes innhold. Og nettopp fordi dette er den kristne gudstjenestes sentrale innhold, som dermed gjør dette til en grunnleggende kraftstasjon og matstasjon for Guds folk. Derfor er dette det viktigste punktet for Herrens folk. Får djevelen lov til å ødelegge det punktet, da tømmes Guds folk for kunnskapen i Guds ord, fordi forkynnelsen utvannes, for kraften og frimodigheten i troen, fordi en ikke får den maten som en hadde trengt og har behov for. Og så er det grunn til å spørre, slik en dansk lærer og forkynner gjør det, om ikke meget av dette som i dag skjer når en omdanner kristne menighets hovedsamlinger til slike lavterskelsamlinger, om det ikke er en strategi som kommer nedenfra, der den onde i siste instans tømmer den kristne menighet for saltet, kraften og lyset. Det er i hvert fall grunn til å stille spørsmålet. Og på ny vil vi minne om at her må den kristne menighet på ny besinne seg på det som er dens historie, og lære av fedrene i fortiden. Der kunne være meget mer å si om dette. Men når denne måten å tenke på kommer inn, så henger det da sammen med at man nettopp for å kunne nå de mange begynner å tenke pragmatisk, som man gjerne kaller det for. Det innebærer at man tenker som så, det som når ut, eller det som kommuniserer, er det som er rett. En spør med andre ord utelukkende etter én ting: kommuniserer det vi holder på med det moderne mennesket? En spør ikke lenger: er det åndelig rett, det vi holder på med? Peter fikk en lekse da han ble kalt. På ditt ord, Herre, lød det. Han skulle fra begynnelsen av lære dette grunnleggende, at i Jesu følge og i Jesu rike handler det om å sette til side alt det vi tror vi vet, også om fiske, for å lære å lytte til ham som er Herre. Han er høstens Herre, og han vet derfor også langt bedre enn vi hva han snakker om. Så skulle vi kanskje bli stille for han, besinne oss på ny, på hva han taler om disse ting. Kanskje det da kunne på ny skje at han får sette det skillet som alltid må stå der, mellom lys og mørke, mellom menneskeverk og Guds verk, mellom kjød og ånd, mellom hellig og vanhellig. For får han ikke gjøre det, da er resultatet ene og alene ikke at vi vinner verden, men at verden overvinner oss. Guds rikets verdsliggjøring blir frukten og resultatet. Derfor skal vi besinne oss på at når Jesus fornyer kallet til disiplene etter oppstandelsen, så gjør han det med en bestemt setning, der han sier: like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Så skulle vi akte nøye på hvorledes Jesus ble utsendt, hva han gikk med, og så gå stille i de fotsporene. Så ber vi, Herre, kom du, forbarm deg over ditt folk. Forny oss for ditt åsyn, og gjør oss, Herre, stille for dine ord. Det ber vi for din egen sønns skyld. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.